بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang sangat mewah, sangat mahal adalah nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat taufik, nikmat Allah kasih kesempatan untuk mendekat, sebagaimana yang kita sempat bahas nikmat akses. Itu nikmat yang seringkali kita lupa. Lalu semua disadari setelah terlambat seringkali. Manusia kan seringkali demikian, hadirin. Ketika ada di tengah-tengahnya atau di depan matanya ia tidak sadari, tapi begitu hilang baru penyesalan itu tiba. Ketika hidayah di depan mata, ada banyak akses ilmu, itu banyak orang gak bersyukur. Tapi begitu Allah cabut, baru disitulah kegalauan dan penyesalan. Ketika Allah kasih kesempatan kepada kita bisa kajian, bisa berkumpul di masjid, itu tuh nikmat yang sangat luar biasa. Ada banyak orang mendambakan itu tapi gak bisa, hadirin. Nah, pertanyaannya seberapa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah tambah. Karena waqalilun min ibadiy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Tadhkiratus Sami. Tapi sebelum kita masuk ke poin tersebut, kembali saya ingin ingatkan diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan Al-Muharram. Karena setelah bulan ini kita akan masuk ke bulan-bulan normal. Baru bulan mulia kita jumpai insyaallah ta'ala di bulan Rajab. Dan kita gak tahu usia kita. Dan itu masih cukup lama. Maka maksimalkanlah hari-hari ini sehingga Allah lihat kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, sehingga Allah akan tambah nikmatnya tersebut. Dan sudah kita jelaskan bahwa memaksimalkan hari-hari di bulan Al-Muharram bukan hanya memanfaatkan hari-hari di mana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, tapi juga lebih dari itu, ini adalah start di sebuah tahun hijriyah. Kita yang memaksimalkan hari-hari ini itu tercatat memiliki start yang baik. Dan start yang baik sangat memudahkan kita untuk mengontrol perjalanan kita di tahun 1445 Hijriah ini. Dan start yang baik membantu kita untuk punya bahan bakar yang cukup untuk bertahan dan istiqomah di 11 bulan yang akan datang. Maka ini hal yang sangat penting untuk kita camkan baik-baik. Hadirin Allah muliakan, masih ada beberapa waktu, dan innamal a'malu bil khawatim, itu kaidah kita. Sesungguhnya amal itu tergantung endingnya. Maka maksimalkanlah baik-baik hari-hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke karya Al-Allama Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim, buku yang mengajarkan kita bagaimana beradab dengan ilmu. Karena hanya orang yang beradab dengan ilmu yang akan berhasil di dunia ilmu. Al-ilmu jamil la yunalu illa bil jamal, kata para ulama. Ilmu itu indah, maka tidak bisa diraih kecuali dengan cara yang indah. Adapun dengan arogansi, dengan kesombongan, dengan menganggap remeh, suka-suka, sok tahu, sok pintar, enggak akan dapat ilmu. Hadirin, ada sebuah quote yang penting yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi beliau menyampaikan sebuah kalimat yang harus diketahui oleh kita yang suka datang ke kajian. Dan ini kaidah para ulama. Kata beliau dan kata para ulama, fa inna dakhila fi talabil ilmi kathir. Sesungguhnya yang masuk ke dalam dunia ilmu itu banyak. Yang datang ke kajian itu banyak. Yang hunting kajian itu banyak. Yang datang ke sana, datang ke sini itu banyak. Wasa'idu qalil. Tapi yang bahagia sedikit. Yang bahagia sedikit tadi. Sebuah statement yang mind blowing, hadirin. Tidak diduga oleh banyak orang. Karena banyak orang berpikir begitu dia datang ke kajian otomatis dia akan mendapatkan kenikmatan ilmu. Wasa'idu qalil, kata para ulama. Yang bahagia itu sedikit. Dan apa kunci yang sedikit tersebut, yang minoritas tersebut? Karena mereka bukan hanya datang ke kajian, tapi mereka beradab dengan adab ilmu. Itulah kunci. Dan yang bicara ini nama besar, hadirin. Yang di dunia ilmu tuh, kalau bahasa kita udah khatam, udah makan asam garam kehidupan. Dan beliau mengatakan yang datang tuh banyak. Jadi jangan gampang terpukau dengan banyak yang hadir. Jangan gampang berbangga ketika yang hadir ramai. Dari dulu ulama mengatakan yang datang banyak, tapi yang bahagia sedikit. Banyak. Kenapa? Karena gak semua yang masuk ke dunia ilmu itu beradab dengan adab ilmu. Gak semua orang yang belajar, yang hadir, yang kajian, gak semuanya memuliakan ilmu. Gak semuanya berkhidmat kepada ilmu. Jadi ini membuka mata hati kita seharusnya, hadirin sekalian. Karena salah satu tujuan inti kita belajar itu bukan hanya biar ngerti, bukan hanya biar paham, tapi biar bahagia, biar tenang. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Itu goals kita. Buat apa kita tahu semuanya tapi enggak bahagia? Apa nikmatnya hidup? Tahu semua, ranking 1 terus dari SD, SMP, SMA. Kita gak bisa tidur. Tapi gak bisa tidur. Kalau tidur, minum obat tidur dulu. Gitu. Itu hadirin. Enak hidup kayak gitu? Enggak. Oh, sekilas info bahwa kebahagiaan itu identik dengan mata, hadirin. Maka ketika kita gelisah, kita galau, gimana? Tidur enak gak? Enggak enak. Makanya kan alhamdulillah umat Islam tuh gampang tidur, hadirin. Sampai khutbah Jumat tidur, masya Allah. Kebablasan itu. Itu saking bahagianya. Tapi secara itu jangan ditiru, itu overdosis. Tapi bahagia itu sekilas itu kaitannya dengan mata. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam doa dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah jadikanlah istri kami dan anak-anak kami penyejuk mata. Kenapa mata? Ini tentang kebahagiaan. Ini tentang, jadi kembali lagi kita datang ke sini bukan hanya untuk biar ngerti. Kita hadir ke kajian bukan hanya biar paham. Tapi kita datang ke kajian dan berinteraksi dengan ilmu itu biar tenang hidup kita, biar bahagia. Dan kalau ini yang kita incar, ketahuilah yang berhasil hanya sedikit. Apa? Makanya ilmu itu punya karakter dan hal-hal yang harus dimiliki, bukan hanya aku tahu ini, aku belajar ini. Enggak. Bukan begitu. Dan disinilah kita coba mempelajari itu dan mencoba mengamalkan dengan segala kelemahan kita. dan kita berharap ilmu kita ilmu nafi, bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar hafal, tapi bisa membuat hati kita tenang, bahagia, ada perubahan di lisan kita, ada perubahan di sikap kita, attitude kita, dan lain seterusnya. Dan itulah ilmu, ilmu nafi. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah SWT membantu dan menolong kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas mudahanah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, bahwa salah satu sifat buruk yang harus dihilangkan adalah mudahanah. Ada yang ingat enggak mudahanah itu apa? Antum? Meninggalkan dunia atau meninggalkan dunia? Jadi kita tinggalkan dunia untuk kepentingan dunia. Gimana caranya? Tinggalkan mobil untuk kepentingan mobil. Tinggalkan harta untuk kepentingan harta. Agak susah ini. Ini ilmu logikanya dalam ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya.
Jadi ketawain. Emang berani kasih mic. Tenang, jangan, kita hargailah.
Meninggalkan dunia untuk kepentingan dunia, Ustaz.
Oke. Ini ibu komentar pula itu. Emang ibu ngerti, coba tanya ibu. Apa bu? Apa? Kasih hadiah nih, kuliahnya. Kasih dong. Kasih lah, berani bicara tuh mahal lah. Apa akhwat? Akhwat? Kok masuk ke sini sih? Di belakang, akhwat di belakang. Ya Allah.
Assalamualaikum Ustaz.
Ya.
Mudahana itu bergaul dengan orang fasik dan menampakkan keridhaan terhadap maksiat yang ia lakukan tanpa ada pengingkaran.
Nah ya, jazakallahu khair. Ya, itu salah satu mudahana. Atau meninggalkan agama dan kepentingan akhirat demi mendapatkan dunia. Bukan dunia untuk dunia, gimana? Meninggalkan akhirat, meninggalkan kepentingan agama untuk kepentingan dunia, itu mudahana. Nah, itu tidak boleh. Makanya kan gimana ibu-ibu, udah diamalin belum? Kalau ada yang ngobrol pas kajian, diapain bu? Diusir, masya Allah. Jangan galak-galak. Nah, makanya penting nih kita belajar mudharah. Ini poin kita. Usir Pak Ustaz. Tenang, jangan galak-galak. Tapi ngomong-ngomong, lini ibu-ibu udah semakin kondusif atau belum? Masih banyak yang ngobrol nggak? Enggak. Hari ini enggak ada ibu-ibu. Ada. Jadi mendiamkan mendiamkan adanya kemungkaran dan ikut tenggelam di dalamnya, ikut menjadi bagian di dalamnya tanpa menyampaikan, tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu tidak diperbolehkan dan itu bukan sifat penuntut ilmu. Dan kalau kita kerjakan pola itu, ilmu kita tidak akan bermanfaat, nggak akan bermanfaat. Kecuali kalau jika kita sampaikan menimbulkan mudharat yang jauh lebih besar. Tapi itu juga bukan berarti kita larut di dalamnya, ikut-ikutan, bahkan menampakkan ekspresi setuju gitu loh. Karena ingin mendapatkan dunia dan ingin meraih kepentingan dunia dengan bersama mereka. Ini yang perlu kita camkan. Nah, hadirin Allah muliakan, ketika ulama membahas tentang mudahana, ulama membahas tentang mudaroh. Alif lam mim dal alif ra alif ta marbutah. Al-mudarah, al-mudaratu gitu. Nah, mereka itu mudahana dan mudarah itu seringkali disampaikan secara bersamaan. Ketika ulama menyebutkan mudahana, ulama menyebutkan juga mudarah. Biasanya demikian. Kenapa? Salah satunya agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Maksudnya seperti apa? Mari kita simak keterangan para ulama kita. Sebagai contoh, Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menyampaikan al-mudaratu mandub ilaiha wal-mudahanatu muharramatun. Al-mudara itu disunahkan, disukai. Sedangkan mudahana haram hukumnya. Gitu. Jadi ketika kita tidak diperbolehkan mudahana, maka di waktu yang sama kita dianjurkan bersikap mudaroh. Nah, itu. Al-mudaroh. Nah, apa arti mudaroh? Ada yang tahu gak arti mudaroh? Biar cepat nih kajian kita. Kalau udah pada tahu, kita tutup, kita pulang deh. Alhamdulillah. Antum apa?
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana izin membawakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Pak Ustaz. Beliau mengatakan al-mudharah adalah meninggalkan kepentingan akhirat untuk kemaslahatan meninggalkan kepentingan dunia.
Meninggalkan
kepentingan dunia untuk kemaslahatan akhirat.
Tahu dari mana?
Ana baca poster.
Alhamdulillah. Dari antum atau dari ana itu? Oh, dari ana ya. Terima kasih. Iya, hadirin Allah muliakan. Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa al-mudarah itu badru dunia li salahi dunia. Au din au huma ma'an wa hiya mubah wa rubbama stuhibbat. Mudarah itu adalah membuat sebuah effort duniawi, badlu dunia, jadi melakukan sebuah effort duniawi, sebuah usaha dunia untuk kebaikan dunia atau untuk kebaikan agama atau dua-duanya gitu, kata Imam Qurtubi. Jadi untuk kebaikan dunia atau kebaikan agama atau dua-duanya. Pertanyaan, apa sih yang dimaksud berupaya dengan upaya duniawi? Maksudnya dijelaskan oleh para ulama yang lain seperti Ibnu Battal, khafdul janah linnas, rendah hati di hadapan manusia. walinul kalam atau walinul kalam, lemah lembut ketika bicara. Watarkul iglaw, jadi linul kalam, lemah lembut ketika bicara. Watarkul iglaw, meninggalkan sikap-sikap kasar atau keras, ya, keras lebih tepat, keras. Watarkul igladillahum fil qawl, meninggalkan sikap keras atau kata-kata keras atau kasar, itu mudhara. Al-Hafidz Ibnu Hajar pun juga membawakan al-mudhara itu ad-daf'u birifqi, merespon dengan lemah lembut, itu juga dikatakan mudhara. Dan ini hukumnya mubah, bahkan sunnah. Itu hadirin. Nah, jadi kesimpulan globalnya, ketika kita dilarang mudahanah, udah ada gambaran yang mudahanah ya, itu bukan berarti kita disuruh bersikap kasar, bersikap keras, bersikap tendeng aling-aling, selalu to the point, atau blak-blakan, atau strict forward, dan seterusnya. Gak harus demikian. Itu bukan konsekuensi logis ketika kita meninggalkan mudahanah dan bersikap di atas kebenaran. Dan itu yang seringkali disalahpahami banyak pihak. Khususnya kita-kita yang baru ngaji gitu loh. Langsung angker gitu loh. Kayak pendekar baru turun gunung gitu loh. Semua diajak tarung. Bukan begitu. Makanya tadi Ibnu Battul mengatakan mudhara itu sunnah, mudahana haram. Jadi ketika kita berusaha memperjuangkan kebenaran, itu tidak harus dijodohkan dengan kekerasan atau kekasaran apalagi dan lain-lain. Ingat bahasa, tidak harus ya gitu. Bisa jadi di beberapa kesempatan kita benar-benar strict forward gitu loh. Tendeng-tendeng, tapi enggak harus demikian terus. Gitu hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Kayaknya udah ngerti ya hadirin ya. Gimana, kita buka sesi tanya jawab? Atau butuh contoh? Baik, kita kasih contoh. Biar jelas. Semoga Allah kasih kita ilmu. Amin. Di antara dalil tentang masalah ini, hadirin Allah muliakan, adalah hadis Urwah. Hadis Urwah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Urwah bin Zubair. Anna Aisyata akhbaratuhu annahu sta'dhana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Bahwa Aisyah pernah memberitahukan beliau, pernah suatu ketika ada seseorang minta izin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan respon, "Idzanulah, kasih izin masuk. Tapi beliau kasih keterangan siapa yang akan masuk ini, gitu. Agar orang-orang di sekeliling beliau mengerti peta. Penting. Mengetahui peta lapangan penting apa enggak? Penting. Dan bukan gibah. Biar tahu peta. Ini kita berhadapan dengan siapa nih? Itu perlu tahu. Itu perlu tahu. Nabi SAW menjelaskan tentang yang mau masuk ini, mau ketemu beliau ini siapa. Kata beliau, fabi'sa binu asyirah, au bi'sa akhul asyirah. Ini orang, orang gak baik, kata Nabi SAW. Seburuk-buruk saudara, gitu katanya. Kata Nabi SAW. Bayangkan, bi'sa. Seburuk-buruk orang atau saudara. Sekali lagi, lihat, ini pelajaran mahal dari Nabi kita alaihi salatu wasalam. Berarti Nabi SAW tahu peta apa tidak? Tahu. Ngerti lapangan apa enggak? Ngerti manusia apa tidak? Ngerti manusia. Berarti ilmu sosial beliau tinggi atau rendah? Tinggi, belum ngerti. Lalu yang berikutnya, beliau kasih tahu ke orang-orang yang mungkin akan berinteraksi dengan dia atau akan menjadi bagian dari pembicaraan, biar gak salah sikap. Begitu. Jadi Nabi kita SAW itu polos apa enggak, hadirin? Enggak tahu, ini orang siapa? Ini orang begini. Maka beliau sampaikan itu. Nah, kira-kira kalau orang kayak begini datang ke Nabi SAW, kira-kira diapain sama Nabi SAW? Kalau orang kayak gini datang ke hadirin sekalian, diapain? Kasih minum gak? Paling air kolam, Pak Ustaz. Wow, serem banget. Terus gimana mukanya? Wah, gue bad mood gue nih ngeliat orang nih gitu. Ya mau dipukul aja nih mukanya. Udah sebel gitu. Tapi lihat bagi, mari kita lanjutkan hadis ini. Falamma dakhala alana lahul kalam. Namun ketika orang ini masuk, sahabat dikejutkan. Aisyah dikejutkan dengan sikap Nabi SAW. Nabi bicara lembut dengan orang ini. Kalau bahasa kita mungkin dugaannya kayaknya disikat nih sama Nabi SAW. Ternyata enggak. Alana lahul kalam. Nabi SAW lembut sama orang. Fakultu lahu ya Rasulullah. Maka aku bertanya, ya Rasulullah. Kulta ma kult. Tuma alanta lahu fil qaul. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukannya engkau tadi bilang begini dan begini? Katanya orang ini enggak baik. Terus habis itu engkau bicara lembut. Kok begitu gitu loh. Kan seperti bagi banyak sebagian pihak seperti kok inkonsisten ya. Apa kata Nabi SAW? Faqala ay Aisyah. Dengar nih Aisyah. Kata Nabi SAW. Dengar Aisyah. Inna syarran nasi manzilatan indallahi. Sesungguhnya orang yang buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang man tarakahu. Barang siapa yang ditinggalkan oleh manusia. Atau manusia menjauh dari dia, atau manusia tuh basa-basi dengan dia karena takut keburukannya gitu. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjelaskan kepada kita, ada orang-orang, Anda gak bisa strict forward sama dia. Karena apa? Karena kalau Anda seperti itu, dampaknya besar. Dan takut di sini bukan bukan harus takut pribadi. Nabi SAW takut gak kira-kira sama manusia? Enggak. Tapi bisa jadi takut di sini artinya khawatir kondisi memburuk atau timbul hal-hal yang tidak kondusif dan akan bikin ribet. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sikapnya dengan orang-orang munafik, hadirin? Nah, ditegasin atau dilemah lembutin? Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khasyitu an yaqulan nas. Saya khawatir manusia akan salah paham dan berpikir bahwa Muhammad itu suka memerangi atau mengeksekusi saudara-saudaranya sendiri. Karena orang munafik secara casing sama apa tidak? Sama. Ini musuh dalam selimut. Tapi kan emang manusia ngerti. Manusia gak ngerti. Nanti timbul fitnah. Nabi SAW menggunakan kata takut atau khawatir. Tapi apakah beliau takut secara pribadi? Enggak. Tapi beliau khawatir ada fitnah yang muncul yang seharusnya kita bisa hindari. Yang seharusnya kita bisa jauhi. Dan juga sikap ini diperlukan oleh umat beliau. Karena gak semua orang seperti beliau. Tapi dengan sikap beliau seperti ini, akan ada banyak umat mendapatkan pelajaran yang mahal. Gitu. Dan ini menunjukkan ini bukan bermuka dua, bukan. Karena tujuannya bukan untuk mendapatkan dunia. Tujuannya untuk menjaga agama. Dan untuk menjaga maslahat akhirat. Itu poinnya. Muka dua yang tercela itu kalau untuk urusan dunia. Dan muka dua yang tercela adalah membiarkan hal yang haram. Ini kan sama sekali gak membiarkan hal yang haram. Cuman bicaranya lembut. Kasih masukannya lembut, gak langsung dijedar-jeder, enggak, lembut aja. Kan tidak ada redaksi Nabi SAW mengamini dan menjustifikasi keburukan dan kejahatan orang ini. Aisyah mengatakan, alana lahul kalam. Nabi SAW bicaranya lembut banget. Nah, ini pelajaran besar bagi kita. Bahwa bersikap tegas itu bukan berarti kasar. Bersikap tegas itu bukan berarti menjatuhkan pihak lain. Bersikap tegas bukan berarti membuat keributan yang tidak perlu. Membuat kondisi gak nyaman yang tidak enggak. Anda bisa tegas tapi bukan bisa sampaikan dengan lembut, dengan tenang, dengan santai. Dengan cair kan bisa, nggak harus dengan melotot gitu loh, atau menyampaikan kebenaran sambil ngedip boleh nggak, asal jangan kebanyakan kan ngedipnya gitu kan, tapi kan nggak harus melotot terus ini, nggak harus. Sebagaimana mungkin di satu dua hal melotot dibutuhkan. Tapi maka gunakan semua hal itu untuk maslahat akhirat kita, itu loh maksudnya. Itu hadirin. Jadi tinggalkan cara berpikir, ya gue begini gitu loh. Ya dia kan, dia harus ngerti dong siapa gua. Gak bisa. Makanya ilmu itu mendidik kita untuk pintar membaca peta. Lalu beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip dan fundamental kita. Ini Nabi SAW. Nabi SAW, ini orang gak baik. Kalau saya gini bisa kemana-mana. Ada sebuah keterangan menarik dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah dalam Sayyidil Khatir, liyanzuril maliku fi tabi'il mamluk. Al-malik wal mamluk. Ini bisa tuan dengan budak, atau misalnya pimpinan dengan bawahan, konteksnya ya, karena benang merahnya sama. Setiap orang yang berada di atas itu harus bisa membaca tabiat orang-orang yang ada di bawahnya, kata beliau. Faminhum man la ya'ti illa 'alal ikram falyukrimhu. Ada sebagian bawahan itu gak bisa didatangi, gak bisa didekati kecuali dengan kemuliaan. Maka muliakan dia, karena itu akan membuat dia jatuh hati sama kamu. Tapi gak semua orang demikian. Wa minhum man la ya'ti illa 'alal ihana falyudari waliyadid anid dunub. Ada orang sebaliknya, kata Imam Jauzi. Gak bisa dikasih. Ada orang gitu. Ada orang tuh kita baiki dan seterusnya, dia respect sama kita. Abaiki. Ada orang, kalau kita menunjak nih orang. Ada gak gitu? Ada. Siapa? Ya saya Pak Ustaz. Waduh, ya jangan buka aib lah gitu. Ada orang kayak gitu. Ada orang kalau kita bercanda sama dia, cair dia. Seneng gitu dia. Ada orang kalau kita bicara bercanda sama dia, 5 menit kemudian dia bully kita. Gak bisa, semua manusia tuh gak bisa dipukul rata. Itu poin. Makanya Bishr bin al-Harith mengatakan, man arafan nas tarah. Barang siapa yang mengerti manusia, dia akan nyaman beristirahat saat berinteraksi dengan manusia. Ngeribet gitu. Karena orang yang ngerti manusia, dia tidak akan bersikap dengan satu cara saja. Makanya lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh yang luar biasa. Ada dua kasus. Sama-sama kejadiannya di masjid. Yang satu, kasus yang pertama, kasusnya adalah baca apa, jadi imam lalu baca panjang banget dalam sholat isya, sholat wajib. Akhirnya salah satu jamaah gak kuat, terus membatalkan sholat dan akhirnya buat heboh. kuat hadirin sekalian. Yang dibaca panjang sekali. Hadirin Allah muliakan. Udah habis, udah maghrib. Oke, kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, tadi sudah diumumkan tentang apa yang ingin disuguhkan pada malam hari ini, dan kami sangat berharap apabila hal itu bisa diterima, karena kita tahu bersama bahwa banyak para ulama menjelaskan bahwa daging kurban itu dibagi tiga, untuk fakir miskin, untuk hadiah, dan untuk diri sendiri. Dan ini masuk ke bab pintu hadiah. Jadi semoga Allah SWT bisa menerima. Dan sekali lagi, tujuan hadiah kata para ulama adalah sabda Nabi SAW, saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai, tahabu. Jadi tujuan hadiah adalah saling mencintai, dan ini adalah acara kita bersama, event kita bersama, dan maka di susah senangnya pun bersama. Jadi ketika ada rezeki yang Allah berikan, maka kita share barang-barang dengan antum semua, dan semoga berkenan untuk diterima. Jadi sekali lagi, ini bukan masuk dari kotak fakir miskin, tapi masuk dari kotak hadiah, dan tujuannya adalah agar kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebuah level yang sangat tinggi. Awthaqu ural iman, kata Nabi SAW, ikatan iman terkuat, tertinggi. Hubbu fillah wa bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini bukan hal yang mudah untuk diwujudkan, tapi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa merealisasikannya. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan tentang masalah ini. Salah satu contoh adalah apa yang dipraktekkan Nabi SAW di dua kasus, dan dua kasus yang sangat menarik, sangat kontradiksi. Kasus yang pertama adalah, dan kedua kasus ini sama-sama terjadi di masjid. Kasus yang pertama adalah seseorang imam yang mengerjakan sholat isya. Dan beliau mengimami manusia. Dan beliau membaca surat Al-Baqarah dalam riwayat. Baca surat Al-Baqarah. Bayangkan hadirin sekalian. Dan imam itu adalah Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat yang sangat mulia dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka ada seorang jamaah tuh nggak kuat hadirin. Fa'tazala rajulun minal qaum fasal. Lalu orang ini keluar dari saf, keluar dari sholat, lalu dia sholat sendiri, lalu dia pulang. Lalu timbul kehebohan, keluar batalkan sholat gitu, lalu sholat sendiri, maka dia dituduh nafakta ya fulan, engkau munafik wahai fulan. Dan sebelum kita bicara atau punya persepsi buruk tentang orang ini, sekali lagi gak mudah loh hadirin. Pernah ngebayangin gak sih? Kita pulang kerja jam berapa? Ini pada kerja gak sih? Alhamdulillah kerja. Pulang kerja tuh capek-capek, letih-letih, sampai ke dekat rumah atau sampai di komplek, azan isya gitu loh. Udah niat mau pulang ke rumah tapi dengar azan, ah ke masjid dulu deh biar sampai rumah selesai semua, lalu kaki dilangkahkan atau motor kita atau mobil kita diarahkan ke masjid dengan tubuh pegel-pegel gitu loh, pikiran sudah letih, energi tinggal sekian persen, lalu masuk masjid, lalu qomat dikumandangkan, lalu imam memulai takbiratul ihram. Tolong jujur, harapan antum imam baca surat apa? Jujur. Al-Ikhlas, Masya Allah, Alhamdulillah. Rakaat kedua, Al-Ikhlas lagi. Masya Allah. Inna adzinakal kuwetara. Itu kayaknya ijma ya. Ijma sukuti dalam ilmu usul. Lalu ketika harapan itu membuncah, setelah walad dolin amin, tiba-tiba imamnya baca alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Saya ingin tanya, harapan antum hancur seketika atau masih punya harapan lagi? Masih ya? Masih. Harapannya? Sampai ayat 5. Siapa? Saya masih punya harapan ayat 5. Tiba-tiba lanjut. Ayat 5 lanjut. 10 lanjut. Terus lanjut tadi. Hadirin yang Allah muliakan, bayangkan sampai Al-Baqarah gitu. Beliau baca Al-Baqarah. Faqara bihim Al-Baqarah. Gimana coba itu hadirin? Akhirnya orang ini gak kuat, batalin sholat sendiri, pulang istirahat. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua di masjid juga. Kasus yang kedua itu ada Arabi, ada Arab, orang Arab yang tinggal di apa, di jauh dari peradaban. Dia pipis di dalam masjid gitu loh. Pipis di dalam masjid. Begitu pipis di dalam masjid, maka timbul kehebohan kan. Nanti kebayangin gak sih ada orang pipis di dalam masjid gitu loh. Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dua kasus ini. Terhadap dua kasus ini, kira-kira yang diomelin siapa, yang dipuji siapa? Apakah yang baca Al-Baqarah atau yang pipis di masjid? ini kan, nah sama-sama di masjid, sama-sama ada kasus, yang satu baca surat Al-Baqarah, lalu ada jamaah yang keluar, lalu ada kasus kedua pipis di masjid. Banyak pihak berpikir ini kasus jelas. Tapi kalau kita lihat respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, kita akan tertegun. Karena justru Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas dan cukup keras dengan Mu'adz bin Jabal. Salah satu kesayangan beliau alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersabda, ya Mu'ad, afattanun anta, wahai Mu'ad, sekarang udah jadi tukang fitnah. Sekarang udah jadi tukang fitnah. Bayangkan, baca Al-Baqarah. Dan kita pikir yang mau yang diomelin adalah yang keluar dari sholat. Tapi ternyata yang dimarahin siapa? Mu'ad. Ini baca kepanjangan. Jadi ditegur keras. Afattanun anta. Udah jadi tukang fitnah. Nih. Jelas beliau bukan tukang fitnah. Beliau sahabat tulen, tapi bahasa yang tajam agar memberikan shock terapi, itu maksudnya. Itu sikap Nabi SAW ke Mu'adz yang baca apa? Apa kasusnya? Baca Al-Baqarah. Nah kira-kira kalau yang baca surat Al-Baqarah dikatakan udah jadi tukang fitnah, kira-kira yang pipis di masjid gimana riwayatnya tuh hadirin? Kayaknya tamat tuh orang Pak Ustaz. Selesai lah. Tapi mari kita lihat hadirnya alaihi salatu wassalam. Para sahabat terkejut. Lalu bangkit dan ingin memberhentikan apa yang dilakukan oleh Arab Arabi tersebut. Tapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam quote-unquote menghentikan mereka dan quote-unquote membela orang Arab Arabi tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'uh, biarkan dia selesai." Maka da'uh. Ahriqu 'alaihi. Lalu begitu selesai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuangkan air di bekas pipisnya tersebut. Subu ala baulihi. Siram bekas pipisnya. Sajalan min ma. Justru Nabi SAW gak marah. Nabi SAW tidak marah. Dan itu benar-benar menghujam ke dalam hati Arab Arabi tersebut. Sehingga sampai-sampai beliau mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati yang lain di antara kita selain kita berdua. Yang lain galak-galak, mungkin itu yang ada di benak Arab. Yang baik cuman Rasulullah. Lihat bagaimana cara Nabi bersikap menggunakan mudara, dan Nabi SAW menegur, tetap menegur orang badui tersebut. Tapi dengan lembut, dengan santun. Nah ini yang harus menjadi PR kita semua hadirin. Ini harus menjadi PR kita semua. Wahab bin Wirat pernah mengatakan, Qultu li Wahab bin Munabbih. Aku pernah menyampaikan kepada Wahab bin Munabbih. Inni uridu an a'tazilan nas. Aku ingin menjauhi manusia. Aku enggak mau berinteraksi dengan manusia. Nah, zaman manusia tuh ya begitulah, dan zolim, bikin fitnah, bikin sakit hati dan sebagainya. Aku enggak mau dekat-dekat sama manusia. Apa kata Al-Imam Wahab bin Munabbih? Faqala li labudda laka minan nas walin nasi mink. Gak bisa hidup begitu, Mas. Kamu pasti butuh kepada manusia dan manusia juga membutuhkanmu. Simbiosis mutualisme. Kamu butuh manusia, manusia juga butuh skillmu, keahlianmu dan lain-lain. Kalian tuh saling membutuhkan. Laka ilaihim hawa'ij walahum ilaika hawa'ij. Kita lagi-lagi. Kamu butuh sama manusia, manusia butuh kepada kamu. Walakin kun fihim asamma sami'a a'ma basira sukutan natuqa atau sakutan natuqa. Ini nasihat yang sangat bijak. Lakin kun fihim asamma sami'an. Jadilah, hiduplah di tengah-tengah manusia. Di sebagian waktu kamu tuli, di sebagian waktu kamu bisa mendengar. A'ma basira. Di sebagian waktu kamu buta, di sebagian waktu kamu bisa lihat. Sakutan natuqa. Di sebagian waktu tugas kamu diam. Dan di sebagian waktu kamu harus bicara. Itu baru. Itu hadirin. Dalam nih. Mahal nih hadirin. Ini mau mahal ini. Anda gak bisa. Bicara terus gak bisa. Anda. Terus cara bicara Anda sama, selalu sama kepada semua orang. Gak bisa. Ngomong-ngomong ngerti gak nih? Gimana sih Pak Ustaz? Suruh tuli, suruh ngeliat. Suruh jadi orang buta. Suruh bisa ngeliat. Maksudnya apa? Maksudnya ada kalanya ketika ngadepin si A itu hanya bisa dihadapi kalau Anda diem. Udah diem. Anda ngomong bermasalah. Tapi kalau diem selesai masalah. Tapi diem aja. Mau ngomong A sampai Z, diem aja udah. Insya Allah gak ada apa-apa. Tapi kalau semi B, Anda harus bicara. Gak boleh diem. Ada orang, Anda harus dengar ucapannya. Begitu dia bicara, dengar. Dengar. Karena yang disampaikan ilmu. Yang disampaikan dalil. Yang disampaikan keterangan para ulama. Yang disampaikan ayat. Yang disampaikan hadis Nabi SAW. Yang disampaikan keterangan Abu Bakar As-Siddiq. Keterangan Umar bin Khattab. Keterangan Utsman bin Affan. Keterangan Ali bin Abi Thalib. Keterangan Abu Hurairah. Keterangan Hasan, keterangan Husain radhiyallahu ta'ala anhu, keterangan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, keterangan Imam Abu Hanifah, keterangan Imam Malik, keterangan Imam Syafi'i, keterangan Imam Ahmad rahimahumullah. Anda dengar tuh. Ada orang tuh kalau ketemu dia tutup kuping Anda, jangan dengar. Rusak. Dia akan ngomongin aib A, aib B, isu A, isu B, bikin hati Anda sakit. Nanti ghibah, nanti fitnah, nanti ngomongin teman. Nanti ngomongin teman pengajian, nanti ngomongin panitia kajian, nanti ngomongin ustad-ustad, diam aja, dengar, tutup, jangan dengar. Nggak semua orang Anda dengar. Anda harus tahu siapa Anda dengar, siapa Anda harus tutup kuping. Ini. A'ma basir. Ada kalanya Anda jangan ngelihat. Jangan ngelihat. Tapi Anda ngelihat. Al-Quran dilihat gitu. Tapi kalau konteksnya manusia, orang-orang soleh, kan ulama mengatakan, orang soleh itu dampak positifnya bukan hanya dengan berinteraksi. Sebatas melihat orang soleh itu dampaknya besar. Itu kan yang dirasa Imam Malik dengan Ibnu Munkadir rahimahullah. Itu yang dirasakan Ibnu Qayyim dengan Syekhul Islam rahimahullah. Baru ngelihat hati itu enak. Tapi ada orang, Anda mendingan merem Anda. Mau berantakan Anda. Anda kayak gak ngeliat saya. Deh. Itu baru hidup hadirin sekalian. Lihat bagaimana detail para ulama itu ngejar. Coba kita. Kalau kita gak buka buku para ulama, kalau kita gak duduk di kajian, ada yang ngajarin kita begini cara bergaul? Mayoritas, kalaupun jago seni, saya gak mengatakan semua orang, tapi mayoritas, itu ngajarin satu mazhab aja. Ya kalau ngomong, ngomong terus. Kalau jangan bicara, jangan bicara. Ya, tapi lihat bagaimana para ulama kita. Makanya rugi kita gak kajian tuh rugi. Hadirin. Rugi kalau kita gak nuntut ilmu. Rugi kalau kita gak pernah baca buku-buku para ulama. Gak ngerti hidup kita. Dan ini untuk kebutuhan kita. Bukan si A, bukan si B, bukan si C. Anda gak boleh dengar sama sekali. Kalau dia ngomong, Anda gak boleh dengar. Dan gak boleh percaya sama sekali. Kalau Anda gak sengaja dengar, gak boleh percaya. Tapi ada si B. Anda dengar rata-rata. Pegang. Kalau beliau bicara, simak. Oh itu. Itu ilmunya dalam. Pengalaman hidupnya panjang. Dan beliau kasih mutiara-mutiara hikmah. Kata sebagian para ulama, mentamassaka bi sunnah nataqa bil hikmah. Barang siapa yang hidupnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, itu kalau bicara hikmah, kata para ulama. Kalau dia bicara, ada pegang itu. Tapi ada enggak? Nah itu mudaroh hadirin. Gitu. Harus lembut gitu loh. Gak bisa kencang terus, gak bisa. Anda harus lembut, Anda harus baik sama orang. Itu poinnya. Dan secara umum harus baik. Makanya kan ketika ulama ditanya, hukum asalnya apa? Arifku walin. Makana rifku fi syai'in ila zana. Tidaklah kelemah lembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Wa man nuzi'an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Itu. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, kanu yaqulun al-mudaratu nisful aql wa ana aqul hiya al-aql kulluh. Orang-orang mengatakan skill mudarah atau kemampuan mudarah, kejelian dan mengerti konsep mudarah itu setengah dari akal sehat. Tapi pandanganku, kata Al-Hasan Al-Basri, ini salah satu yang terbaik di masa beliau. Kalau menurutku, mudarah adalah akal sehat secara utuh. Gitu. Anda harus baik sama orang. Anda harus lembut, tapi tegas. Gitu. Nah, itu hadirin. Jadi inilah nasihat para ulama. Bukan abis kajian langsung serang sana, serang sini. Dan bukan begitu. Lembut gitu loh. Jangan lembut, kan itu definisi al-mudarah. Tapi tetap tegas, tetap kalau prinsip ya prinsip. Tapi kan sama, nggak perlu teriak-teriak, nggak usah teriak-teriak. Tapi ada waktunya, mungkin satu dua kita harus gunakan teriakan kita. Itu mudarah secara utuh. Itu hal yang sangat penting. Itu harus. Kalau enggak, berantakan kita. Makanya Muhammad bin Sammak pernah mengatakan begini, man arafan nas darahum wa man jahilahum marahum. Barang siapa yang ngerti manusia dan bisa baca peta dan jam terbangnya banyak dalam pergaulan, lingkungan sosial dan lain sebagainya, maka dia akan gunakan konsep mudarah sama orang. Baik, santun. Gitu. Walaupun dia gak serak sama ini orang. Kecuali dalam satu dua kan. Tapi kalau orang gak ngerti manusia, gayanya ngajak debat terus. Marahum. Dikit-dikit ajak debat. Dikit-dikit nantang debat. Dikit-dikit itu. Bukan begitu, kata orang. Enggak. manusia tuh harus dibaikin, bukan diajak debat, bukan diajak ribut, bukan diajak enggak, dibaikin. Dan kita lakukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan agar orang dapat hidayah. Kita lakukan agar ilmu Allah itu tersebar, diterima sama banyak orang. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini hal yang sangat penting dan sangat mahal yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan rugi kalau kita enggak belajar. Allah Ta'ala alam bisawab. Imam Syafi'i pernah mengatakan terakhir, kata beliau, wa daraitu kullan nasi lakinna hasidi mudaratuhu azzatu azzam manaluha wa kaifa yudaril mar'u hasida ni'matin idha kana la yurdihi illa zawaluha. Aku tuh berusaha mudarah dengan semua orang, namun orang-orang yang hasad sama diriku susah sekali aku luluhkan, walaupun aku sudah mudaroh dengan mereka. Kaifa yudaril mar'u hasidan ni'matin? Gimana orang berhasil dalam mudaroh ke orang-orang yang hasad terhadap nikmat, yang tujuannya yang penting nikmat itu hilang? Itu kata Imam Syafi'i. Jadi maksud Imam Syafi'i, secara umum manusia itu efektif kalau dikasih konsep ini, kecuali yang hasad sama hadirin sekalian, nah, itu udah susah. Tapi tetap aja kita coba doain, minta pertolongan sama Allah. Gitu. Jadi secara umum manusia itu efektif menggunakan konsep mudar, kecuali yang hasad sama hadirin sekalian, yang hasad sama kita. Kenapa? Karena orang yang hasad sama kita, dia nggak peduli dibaikin atau enggak. Tujuan dia, nikmat yang kita punya hilang, itu poinnya. Jadi mau Anda baikin, mau jungkir balikin, segala macam, itu bukan urusan gua. Yang penting nikmat Anda hilang, itu masalah. Tapi lagi-lagi, nikmat kita itu bukan kaitan dengan sikap orang. Nikmat kita itu berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap habis sholat kita baca, Allahumma a'taita lima mana tawala. Allahumma la mani'a lima mana'ta, Allahumma la Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muni'ta lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, apa yang enggak akan ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah beri. Kalau Allah sudah kasih, enggak akan ada yang bisa menahan. Tapi kalau Allah sudah, kalau enggak kasih, semua orang kasih juga enggak sampai ke kita. Itu benar. Itu benar tuh hadirin. Gitu hadirin. Itu kejadian waktu safar kemarin, sekilas intermezzo ya. Itu waktu safar kemarin, itu saya buang sendal saya di Mina, dibuang sendal di Mina. Dibuang. Masuklah hotel transit. Begitu saya masuk, itu sendal ada di hotel, di dalam. Insyaallah. Berarti Pak Ustaz wali. Bukan saya. Jadi ada teman atau ada jamaah ngelihat, "Oh, itu sendalnya Pak Ustaz." Diambil, dipikir ketinggalan, dibawain deh tuh ke hotel. Dia tahu kan kamar saya, ditaruh di kamar saya. Ya Allah, benar. Jadi saya mikir, ya Allah, kalau emang rizki itu mau kita buang, balik lagi tuh, benar. Emang belum ajalnya. Iya benar. Tapi kalau udah ajalnya, kita jaga pakai kerangkeng emas, hilang udah. Benar deh itu. Orang tuh Allah kalau ditakdirkan itu sendal masih sama kita, udah nggak, kita mau buang, datang lagi itu sendal. Ya melalui manusia, benar. Jadi bukan ini, enggak. Bukan karomah, bukan. Enggak, itu artinya. Jadi subhanallah, benar tuh ya. Jadi kalau kita mau buang mau apa, kalau Allah masih takdirkan, ya udah bareng. Tapi kalau udah gak takdirkan, kita mau jagain kayak apa, hilang udah. Hilang. Itu benar-benar. Itu sandal parkir persis di apa, di dalam kamar. Gitulah. Dan yang apa, yang dan kan saya kaget gitu, saya kaget. Terus apa, teman yang menyelamatkan sendal saya tuh kayaknya tuh bahagia banget gitu loh. Saya menyelamatkan sendalnya Pak Ustadz kan, gitu. Senang banget gitu. Padahal itu sendal saya buang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi saya juga terharu biru juga. Nggak, maksudnya ya itu ya, Allah tuh kalau itu kan Allah, kalau emang kalau umurnya di kita nggak kemana-mana udah. Tapi kalau emang udah enggak, mau kita pertahankan, mau kita jaga, mau kita hilang udah. Ya kan begitu, nggak bisa. Itu dunia. Allah Ta'ala bisa. Ini bisa disampaikan. Sudah habis waktu ya. Jadi mungkin kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa poin penting masalah mudharat. Hal ini penting banget dan kita butuh bagi yang ngaji agar kita bisa menebarkan sunnah Nabi SAW dengan cara yang baik dan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana proses produksi wakaf Al-Quran? Alhamdulillah, puluhan ribu mushaf Al-Quran wakaf yang sahabat amanahkan telah diproduksi. Terdiri dari jenis mushaf terjemahan bahasa Indonesia dan tanpa terjemahan, produksi Al-Quran wakaf telah memasuki tahap akhir dan siap untuk disalurkan. Seperti apa Al-Quran wakaf ini diproduksi hingga siap untuk didistribusikan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami akan menerangkan mushaf Al-Quran Muhajir. Kita masuk ke ruang hafiz, di mana semua materi boleh dilanjut, boleh diplat, boleh dicetak, asal ada ACC dari ruangan ini. Ada hafiz Quran yang sedang melakukan pengecekan Quran yang sedang kita proofing cetak. Kita selanjutnya, ini adalah pencetakan daripada covernya dengan foil, dengan laminating doff, dan dengan UV spot serta emboss tentunya. Setelah kita lakukan pencetakan, kita akan melakukan proofing di sini supaya hasil dari pencetakan itu sama ya. Kita selanjutnya bentukan pola. Roll ini akan kita bentuk polanya sehingga nanti saat lakukan pencetakan itu akan tersambung dengan baik. Berikutnya yaitu proses cetak isi tentunya. Kita memakai kertas UPP, kertas untuk Al-Quran. Kita akan melakukan pencetakan secara keseluruhan dalam bentuk mushaf maupun terjemah. Baik, ini kita di output Al-Quran. Output Al-Quran sendiri setelah dari roll sudah terjadi lipatan. Ini kita lakukan langsung dari mesin, kemudian kita tinggal nanti melakukan penumpukan yang di sana. Output cetakan Al-Quran sendiri dilakukan dengan hati-hati supaya bisa tertata dengan rapi dan semuanya diprogram sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Masya Allah, insya Allah Al-Quran wakaf akan disalurkan kepada penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, dan muslimin lainnya di seluruh Indonesia. Masih terbuka pula kesempatan untuk berwakaf Al-Quran. Atas izin Allah, Muhajir Project Peduli menjual dan mengantarkan Al-Quran wakaf dari Anda ke para penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, dan muslimin lainnya di Indonesia. Insya Allah, Anda juga dapat membeli mushaf tersebut untuk diri dan keluarga. Kejar tambahan berkah dengan berwakaf Al-Quran. Salurkan wakaf kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 8600-1381-5600 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.